Adică se așteaptă
Și,
rezultatele alegerilor parlamentare.
Exact. Federația Rusă cu certitudine așteaptă să vadă care vor fi rezultatele alegerilor parlamentare anticipate și probabil cu mai mult interes așteaptă să vadă ce guvern va fi investit în urma scrutinului parlamentar. Evident, dacă va fi unul monocolor sau va fi un guvern în baza unei coaliții stabilite, dar e un lucru firesc, dacă aș fi în locul partenerilor noștri de dezvoltare, indiferent din vest sau din est, la fel aș sta cu ochii pe Republica Moldova să văd până la urmă care vor fi rezultatele exercițiului democratic din 11 iulie.
În campanie electorală știți că actorii politici fac foarte multe declarații, unele mai deocheate decât altele.
Pentru asta și sunt politicieni.
Da, dar de fiecare dată se amintește despre amestecul din afară în treburile interne ale Republicii Moldova. Iată, cum pare Republica Moldova în afară atunci când se spune că la Chișinău cineva a spus că America e de vină, Uniunea Europeană e de vină că se implică, factorul rusesc e cel care cel mai mult se implică.
Trebuie să fim conștienți de faptul că Republica Moldova devine, mai ales într-o perioadă atât de sensibilă cum este o perioadă electorală, devine un platou inclusiv de dezbateri geopolitice, nu în Republica Moldova, dar în reglări de conturi între mari jucători de pe scena internațională.
Da?
Așa e, din păcate.
Dar
și atunci se încearcă tatonarea, se tatonează terenul să vadă până cât de dure pot fi făcute declarațiile de genul ăsta. Deci nu se lovește, haideți să fim foarte, deci nu se ia în considerație Republica Moldova per se. Se încearcă o reașezare pe tabla de șah, dacă să utilizăm acest joc.
Dar ce se înțeleagă cetățeanul cu drept de vot, care va trebui să decidă cui să-i dea acest vot, când îi se spune că interesele Moldovei se vând estului sau vestului?
Interesele Moldovei nu se vând nici estului, nici vestului. Interesele Moldovei sunt ale noastre și noi suntem cei care trebuie să stăm la paza lor. Asta e ceea ce trebuie să înțeleagă cetățeanul. Noi suntem cei care ne facem viitorul și respectiv nu este vorba de vânzare de interes, indiferent unde, la vest sau la est, este vorba de necesitatea utilizării materiei cenușii pe care o are poporul ăsta pentru a se dezvolta finalmente, după 30 de ani măcar.
Dar factorul extern se poate implica?
Factorul extern niciodată n-a dispărut din Republica Moldova. Din momentul constituirii statului Republica Moldova în 27 august 1991, factorul extern a fost aici permanent prezent. Și nu trebuie să mergem foarte departe, trebuie să mergem până în regiunea transnistreană ca să ne convingem de acest lucru.
Apropo despre incidentul din ultimele zile care a avut loc în stânga Nistrului, ați reușit să aflați ce s-a întâmplat? Pentru că am înțeles că Chișinăul a insistat să fie discutat în cadrul Comisiei Unificate
astăzi,
de Control,
da, astăzi,
dar a fost respins.
Astăzi urma acest subiect să fie discutat în cadrul Comisiei Unificate de Control. Din păcate a fost respins de către celelalte delegații.
Rusia.
Dar cu siguranță este un subiect care cu certitudine va fi dus până la capăt și cel care se face vinovat de moartea unui om, cu siguranță va sta la pușcărie. Crima nu poate rămâne nepedepsită, indiferent unde se face.
Au mai fost cazuri și nu au avut finalitate, ne amintim la podul de la Vadul lui Vodă.
Atunci, la 1 ianuarie da. 2000, nu mai țin minte exact, 12, pare mi se, sau 13, ceva de genul ăsta. Da, dar atunci a fost vorba de un militar din cadrul trupelor de pacificare.
Menținerea păcii, da.
Care imediat după cazul ăsta a fost dus din Republica Moldova. Și aici se complică lucrurile.
Da, dar tot finalitate nu a avut.
Nu a avut finalitate din simplu motiv că Federația Rusă nu își extradează cetățenii. Și atunci, evident că nu poate fi readus făptașul în Republica Moldova și condamnat aici pentru cele săvârșite. Dar, cu siguranță, dosarul este în continuare deschis. Același lucru, a fost deschis dosar penal și în acest caz concret și, evident, că făptașul va fi urmărit și în finalitate își va găsi pedepsa.
Pentru că ați amintit că mai multe țări nu își extradează cetățenii, Ilan Șor, care de ceva timp e fugar din Republica Moldova, zice că e gata să aduc în haznaua statului acel miliard de euro, dolari dispărut și că autoritățile nu iau în calcul această declarație.
Ilan Șor ar fi bine să revină în Republica Moldova și dacă nu are ce ascunde să stea în fața instanței de judecată, să-și demonstreze nevinovăția dacă este nevinovat sau să accepte eventuala condamnare în cazul în care completul de judecată va găsi că este totuși vinovat. Și în funcție de ce va putea returna bugetului Republicii Moldova sau Băncii Naționale Republicii Moldova, va depinde severitatea acestei condamnări. Va primi mai mult sau mai puțin, în funcție de valoarea returnată.
Statul Republica Moldova ar trebui să accepte acest miliard de dolari din partea lui Ilan Șor.
Că Ilan Șor dispune la ora actuală de un miliard de dolari.
El a promis că e gata să-l aducă.
Dacă este gata să-l aducă, să vină cu miliardul de dolari în valiză la Chișinău, să meargă cu miliardul de dolari în valiză la judecătoria din Cahul,
unde au avut loc peste 60 de
să prezinte
judecăți,
acest miliard
ședințe de judecată.
Completului de judecată și să spună: oameni buni, mea culpa, recunosc, iată, v-am adus înapoi banii furați, vă rog de mă iertați.
Deci cel mai probabil e și aceasta o declarație făcută în campanie electorală, în ajunul alegerilor, că fiecare are nevoie să momească alegătorul ca să-i ofere votul.
Suntem în plină campanie electorală, care, din păcate, n-a încetat imediat după prezidențiale, a continuat în formă latentă și acum vedeți că se aprinde din ce în ce mai tare.
Cetățenii din stânga Nistrului, cu drept de vot, cum își vor exercita această opțiune?
Cred că această întrebare ar fi bine să o adresați Comisiei Electorale Centrale. Pentru că asta e diferența. Guvernul asigură financiar desfășurarea, organizarea și desfășurarea alegerilor, dar în ceea ce privește aspectele logistice, organizarea propriu-zisă alegerilor, este responsabilitatea exclusivă a Comisiei Electorale Centrale. Și ar fi o mare greșeală ca cineva din garnitura guvernamentală să se implice în acest proces.
Dacă am vorbit despre banii pe care Ilan Șor ar fi gata să-i aducă în Republica Moldova, ne referim la miliardul dispărut, haideți să mai...
Furat, nu dispărut. Haideți... El nu a dispărut, el a fost furat.
Furat, haideți să
spunem lucrurile.
Ne mai referim și la banii care s-au oferit Marea Britanie să-i returneze Republicii Moldova.
456.000 de
lire sterline,
care, da, au fost confiscate de pe conturile fiului lui Vlad Filat, pentru că dânsul nu a putut aduce argumente concludente referitor la sursa acestei sume. Și evident că Marea Britanie a decis că corect ar fi banii aceștia să fie returnați poporului Republicii Moldova. Și din câte cunosc, suntem pe ultima sută de metri ca banii respectivi să ajungă finalmente în Republica Moldova.
Președinta Sandu a promis că acești bani vor fi oferiți persoanelor cu dizabilități grave. Asta am înțeles după ce a discutat cu ministra din Marea Britanie, care a vizitat Republica Moldova. Au început mai mulți demnitari din străinătate să vină în Republica Moldova. Ce semnal se transmite?
Atâta timp cât Republica Moldova nu a intrat oficial în campania electorală, evident că partenerii noștri de dezvoltare caută să vină în Chișinău, să, în primul rând, să se documenteze la fața locului care e situația reală aici și, doi la mână, să aibă discuții cu oficialitățile, dar și cu actorii politici mai importanți de Republica Moldova, în vederea tatonării terenului privind situația post-electorală din Republica Moldova. Repet, practic atât Europa cât și alte părți geografice ale lumii sunt cu ochii pe noi acum, pentru că se întâmplă procese interesante în Republica Moldova.
Dar ce așteptări are Republica Moldova de la cooperarea cu Uniunea Europeană?
Păi de aici nu cred că trebuie să filosofăm foarte mult. Este foarte simplu, da? Așteptările Republicii Moldova față de Uniunea Europeană este ca Uniunea Europeană să ne ajute să ne modernizăm, să mergem ferm pe calea dezvoltării Republicii Moldova și creșterea nivelului de bunăstare, atingerea standardelor europene și să devenim copți pentru a fi eligibili de a intra cu capul sus în familia europeană.
Iată, de la 1 ianuarie și până astăzi, pentru dumneavoastră, a devenit clar totuși ce înseamnă o voință politică adevărată pentru promovarea reformelor?
Da.
Ce înseamnă?
Un partid politic responsabil, în cazul în care reușește să câștige alegeri parlamentare și reușește sau de unul singur sau în coaliție cu vreun partener politic să facă un guvern, trebuie să utilizeze primii 2 ani pentru reformele dureroase, pentru că noi, fără
reforme...
Deci
perioada de șoc ar fi primii 2 ani,
primii, da? Primii 2 ani, dintr-un mandat parlamentar. Să utilizeze rapid primii 2 ani pentru desfășurarea reformelor dureroase, repet, fără terapie de șoc, nu există șansa unei dinamizări a dezvoltării oricărei stat. Vedeți ce s-a întâmplat și în Polonia, da? Polonia a trecut prin terapie de șoc, însă acum dezvoltarea Poloniei este una vertiginoasă.
Și este prezentată drept model și pentru alte state.
Exact. Deci noi trebuie să trecem exact prin aceeași experiență.
Dar ce ar însemna o perioadă de șoc?
Ca următorii 2 ani,
să aducă
partidele
rezultate,
care sunt la guvernare, să reușească să spele imaginea, pentru că reformele dureroase nu sunt populare în societate. În așa fel încât pentru următorul ciclu electoral să fie apți de a merge în campanie electorală cu șanse bune.
Ce sacrificiu trebuie să facă cetățenii? Pentru că ei, din contra, vor auzi acum foarte multe promisiuni, că vor fi ridicate pensiile, salariile,
da,
că vor fi deschise locuri de muncă, așa, că vor fi atrase, da, investiții.
Bine, noi asta auzim la în fiecare campanie electorală. Da? Dacă vă amintiți, mai e încă în viață un politician la noi care în campania electorală pentru primăria Chișinău promitea pensie de 350 sau 300 sau 350 de euro.
Încă pe timpul celălalt.
Așa, încă atunci. Acum, respectiv, promisiunea corespunzătoare ar trebui să sune, luând în considerație inflația din Europa, că pe pensie ar trebui să fie dublă. Da. Nu cred că trebuie să aplicăm urechea la lozincele electorale cu care vor dansa costropățul partidele politice în campania electorală. Important este ca fiecare cetățean să-și asculte inima, materia cenușie de care se bucură și să ia o decizie rațională. Pentru că atunci când în mână se ia ștampila votat, se asumă și o responsabilitate pentru viitorul acestei țări.
Ce înseamnă o terapie de șoc și la ce sacrificii ar trebui să se aștepte cetățenii? Să facă într-un numele prosperității acestui stat?
O terapie de șoc înseamnă reforme cardinale care ne schimbă ritmul cotidian la care ne-am deprins. Asta presupune terapia de șoc, o redimensionare a vieții noastre cotidiene. Pentru că noi, din păcate, suntem încă în continuare, mergem pe valul ăsta pe care ne-am lansat desprinzându-ne din fosta Uniune Sovietică, un soi de mentalitate paternalistă, când fiecare consideră că statul trebuie să-i dea mura în gură și că statul este veșnic dator, ceea ce nu este adevărat. Fiecare din noi este dator să-și facă propria viață.
Cetățenii spun că ei achită taxele, impozitele.
Este adevărat,
și asta este contribuția lor.
E adevărat, dar taxele și impozitele lor merg la întreținerea poliției, forțelor de ordine, armatei naționale, sistemului de stat per se în general, inclusiv salariile funcționarilor publici, care nu este unul foarte mare, pentru că am tot reformat serviciul public în Republica Moldova. Credeți-mă, eu deja la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene nu mai am cu cine lucra.
Pentru că e mic salariu?
Oameni. Pentru că e mic salariu, salariul nu este atractiv și nu vine nimeni din cei competitivi. Pentru că copiii buni care au școală și au capacități bune nu vin să lucreze la Ministerul Afacerilor Externe pentru un salariu de diplomat începător de 3,5 mii lei pe lună. Da? Se duc în domeniul societății civile, unde se plătește mult mai bine. Și atunci, având și un număr redus, plus că la ora actuală este în vigoare și un moratoriu la angajări suplimentare în instituțiile de stat, deci nu putem angaja oameni noi în ministerele și departamentele care sunt ale guvernului, respectiv, asta se presupune. Deci o terapie de șoc presupune schimbarea cardinală a modului de viață.
Domnule premier, reforme multe și fără impact sau cu un anumit grad de impact sau reforme puține și cu rezultat?
Evident că varianta ideală e să facem reforme puține, dar cu rezultat palpabil nu pe termen mediu și lung. Haideți să vă dau un simplu exemplu. Sistemul de învățământ. Dumneavoastră credeți că o reformă cardinală a sistemului de învățământ va da rezultate în 2-3 ani? Nu. Deci orice reformă, dar noi realmente avem nevoie de o reformă substanțială a întregului sistem de învățământ din Republica Moldova, începând de la grădiniță și terminând cu instituțiile superioare de învățământ. Și asta nu este glumă. Noi realmente, dacă continuăm să menținem actualul sistem de învățământ, noi nu știu dacă mai existăm ca țară în următorii 10-15 ani.
Adică
calitatea este în degradare continuă.
Și degradarea pornește de unde?
Și degradarea pornește de la grădiniță, după care continuă la
adică
școli.
Adică nu sunt educatori de calificare bună.
Deci da, atâta timp cât avem profesori de 86 de ani în școlile din Republica Moldova care predau în paralel atât educația fizică cât și orele de muncă fizică și chimie, despre ce fel de calitate a studiilor putem noi vorbi? În situația în care...
Exodul aici a lăsat amprenta.
Și nu numai. Exodul tot este o consecință a educației proaste din Republica Moldova.
S-au cumpărat diplome, s-au cumpărat note.
Nu că s-au cumpărat, s-au stimulat primirea diplomelor de către studenți care nu trebuie nici la o poștă să se apropie de diplomă, da? Deci așa cum s-au admis în anul întâi 300 de studenți, tot aceștia 300, buni rei cum sunt, ajung peste 3 ani să ia licență. Unde este hăcuirea asta în, competitivă în studenți? Noi, când eram generația noastră, vă amintiți, cu cât stres veneam la sesiuni, pentru că știam foarte bine că dacă nu am învățat bine la examen, am picat sesiunea, suntem exmatriculați.
Reforma justiției, credeți că
absolut
va fi cu șanse?
Of, m-ați călcat pe o bătătură dureroasă. Noi, din momentul aderării Republicii Moldova la Consiliul Europei în 1995, tot suntem în proces continuu de reformare a justiției. Ne mai vorbim de monitorizarea, procesul de monitorizare din partea Consiliului Europei. Da? Deci noi suntem într-o etapă de reformă continuă a justiției în Republica Moldova, unde s-au investit, dacă nu sute, cel puțin sub un miliard de dolari și euro de către contribuabilii europeni și americani. Ca până la urmă să avem o justiție departe de a fi independentă și lipsită de flagelul corupției. Până la urmă, este nevoie de voință politică, este nevoie de politicieni care să vrea finalmente să pună capăt situației pe care o avem la ora actuală în sistemul judecătoresc. Pentru că nu cred că mai putem tolera astfel de cazuri când într-un dosar care este examinat la o curte X, dimineața vine părâtul și aduce un plic cu bani judecătorului și primește câștig de cauză. După amiază vine cealaltă parte la dosar, aduce un plic mai gros și la fel primește câștig de cauză. Deci se ajunge la situații hilare de genul ăsta, dacă n-ar fi atât de tragic, chiar ar fi comice.
Dar cum vă explicați dumneavoastră că pe interior sistemul nu reacționează?
Pentru că ne-am pomenit cu un sistem judecătoresc care este un stat în stat, care se bucură de anumite mecanisme de autonomie oferite, iarăși în urma multiplelor reforme a justiției care s-au perindat din 91 încoace. Și ei s-au învățat foarte bine să-și apere interesele, ei înșiși fiind de altfel profund corupți. Nu vreau să generalizez, evident,
da,
evident că sunt și oameni onești în sistemul judecătoresc din Republica Moldova, dar din păcate cazurile astea de corupție sonoră în sistemul judecătoresc aruncă umbra față de întregul sistem. E o situație care nu mai poate fi tolerată.
Da, în lupta
și atâta
asta
timp cât noi nu reușim să eliberăm de corupție sistemul judecătoresc și să nu garantăm un sistem realmente independent, cu o justiție corectă, cu o justiție transparentă, nu o să vedem nici investiții majore străine în economia noastră națională, pentru că nu o să vină niciun investitor serios cu bani mari să investească în Republica Moldova, fiind sigur că nu are siguranța investiției. Ori siguranța investiției o oferă anume sistemul judecătoresc.
Și revenim la Consiliul Europei.
Acum revenim la Consiliul Europei, care este o rușine națională.
Că Moldova rămâne să fie monitorizată într-o perioadă atât de îndelungată?
Exact. Deci noi probabil batem recordurile și la Consiliul Europei, având atâția ani deja din urma aderării în 1995, și mi-amintesc pentru că lucram atunci, eram diplomat tânăr, lucram în secția drepturilor omului, care tocmai gestiona relațiile Republicii Moldova cu Consiliul Europei. Și mi-amintesc și acum, este avizul 188 adunării parlamentare a Consiliului Europei, care stipula foarte bine angajamentele pe care și le-a asumat Republica Moldova la momentul aderării împreună cu țările baltice.
Exact.
Și noi eram atunci extrem de mândri în Ministerul de Externe, că era doar Ministerul de Externe, încă fără integrare europeană de titulatura Ministerului, că am aderat la Consiliul Europei înaintea Federației Ruse. Ca să ajungem după atâția ani, câți ani avem astăzi din 95 încoace? 26 de ani. 26 de ani Republica Moldova tot bate pasul pe loc și ca un ucenic din ăla handicapat mental care rămâne repetent, să nu poată să-și realizeze angajamentele asumate în 95. Și rămăsese un singur angajament la care Republica Moldova mai este restant în fața Consiliului Europei, reforma procuraturii. 26 de ani nu s-a dorit reformarea procuraturii în conformitate cu standardele prevăzute de către Consiliul Europei. Și noi, apropo, și noi nefiind capabili să ne onorăm angajamentele față de Consiliul Europei, ne aventurăm cu slogane de integrare europeană, unde e mult mai complicat.
Și nu doar cu slogane, dar și cu promisiunea că da, Moldova va prezenta cererea de aderare.
Așa, și mie îmi place foarte mult să răspund la întrebarea când Republica Moldova va deveni membra Uniunii Europene.
Și dacă sau vă place atât de mult, care e răspunsul?
Sau când Republica Moldova va depune cererea de aderare la Uniunea Europeană? Răspunsul la ambele întrebări este una foarte simplu. Atunci când noi ne vom face temele pe acasă, noi, Pentru că noi suntem cei care sau vrem sau nu vrem. Din păcate, până la ora actuală, îmi pare rău să constat, dar am impresia că nu se vrea. Pentru că dacă s-ar fi vrut, credeți-mă că în 2 ani și 3 mișcări, noi am fi implementat în legislația națională standardele europene, am fi atins criteriile de la Maastricht.
Ca pentru, să devină eligibil
ca pentru... să devenim eligibili, măcar pentru obținerea statutului de stat candidat la Uniunea Europeană. Și dacă obținem statutul de stat candidat la Uniunea Europeană, avem acces la cu totul alte fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii și economiei naționale a Republicii Moldova.
Deci când ziceți că voința politică e lipsă, vă referiți inclusiv la cei politicieni care pun interesul de partid, interesul personal, mai presus decât cel național.
După mine este un singur interes când cineva se aventurează în politică, doar interesul național. Și toată experiența mea care am avut-o și am acumulat-o de-a lungul activității mele ca diplomat al acestei țări a fost să-mi servesc țara. Și de-aia mă doare când văd că unul sau altul își pune interesele sau personale, sau de grup, sau de partid mai presus decât interesele naționale.
N-ați cochetat niciodată cu politica?
Vă spun sincer, nu văd la ora actuală un partid politic în Republica Moldova care să corespundă valorilor mele.
De ce nu-l formați?
Pentru ce? Să mai adau încă un partid, încă o formațiune politică pe lângă cele 53 care sunt oficial înregistrate la Ministerul Justiției?
Vă duceți în unul din cele existente și schimbați pe interior astfel încât să corespundă cu intențiile noastre.
Spuneți-mi, vă rog, câte partide politice din Republica Moldova cunoașteți dumneavoastră care în urma unor nereușite politice și-au schimbat conducerea politică prin congresul convocat de partid?
Aproape că nu există. Vedeți? Un asemenea caz.
Da? Asta e. Atâta timp
deci cât, liderii partidelor...
Atâta timp cât democrația nu începe nimijlocit din partidele politice care pretind să guverneze această țară, despre care democrație vorbim noi la nivel ierarhic mai sus. Democrația începe nemijlocit din formațiunile politice care pretind că vin în Parlament să dezvolte democrație.
Dar ce veți face după ce încheiați misiunea la...
Chiar nu știu.
În fruntea guvernului interimar? Dar vreți să reveniți ca șef de misiune diplomatică?
Nu știu, încă nu am primit nicio ofertă. Continui interimatul așa cum pot, respectând buchea legii și încercând să nu admitem irregularități în activitatea guvernului și în activitatea statului, dar după care vom vedea. Cu siguranță, după ce îmi închei mandatul și transmit cheia viitorului prim-ministru cu mandat de plin, cu siguranță o să vreau să merg undeva să mă odihnesc cu familia. Dar după aia, atât timp cât am două mâini, două picioare, cred că nu voi duce lipsă de bucata de pâine.
Și totuși deseori am auzit și lucruri neplăcute pentru cariera dumneavoastră de diplomat atunci când pe timpul unui regim ați fost și indizerabil pentru cei de acasă.
Bine, asta e soarta oricărui diplomat care servește țara. Nu poți să placi tuturor. Până la urmă nu sunt un fotomodel cu parametri 90, 60, 90 ca să plac 100%.
Dacă ați avea ocazia să discutați cu domnul Plahotniuc, ați avea ce să-i spuneți?
Cred că da, cred că aș avea ce să-i spun. Întrebarea sub ce formă ar putea fi această discuție?
Păi nu știu, fie că vine de bunăvoie, fie că i-a adus în cătușe acasă.
Nu știu, niciodată nu m-am ferit de discuții, indiferent de familia care o poartă un personaj sau un altul. Până la urmă sunt ferm convins că doar în urma discuției se apare adevărul și argumentele care sunt invocate de o parte și de alta, dacă este o discuție civilizată, evident. Atunci această discuție poate fi chiar și plăcută.
Acum mai sunteți între Ciocan și Nicovală?
Păi atâta timp cât suntem în poziție de interimat, evident că suntem între Ciocan și Nicovală.
Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă în relația Israel și Gaza?
Ne ducem atât de departe? E foarte complicat. E foarte complicat ce se întâmplă acum în conflictul ăsta. În conflictul ăsta palestino-israelian. Dar cu certitudine, probabil au o doză de vină ambele părți, pentru că atunci când se întâmplă un conflict, haideți să nu-i spunem conflict armat, dar atunci când încep a răsuna rafale de mitralieră sau explozii de rachete, cu certitudine nu poate fi doar unul singur blamat pentru declanșarea acestor ostilități. Singura soluție, bănuiesc că, și e firesc, singura soluție este totuși să revină la masa tratativilor, la masa negocierilor, oprindu-se vărsarea de sânge. Vedeți și dumneavoastră imaginile astea transmise de televiziuni, de canalele internaționale, evident este groaznic ce se întâmplă. Pe de altă parte, eu înțeleg și dreptul la legitimă apărare pe care îl aplică Israelul încercând să-și apere cetățenii, pentru că totuși prima dată în viața mea am văzut imaginile cu sutele alea de rachete lansate din fâșia Gaza în direcția orașelor din Israel. Pe de altă parte, trebuie să vedem și argumentele invocate de palestinieni care locuiesc în fâșia Gaza. Deci e o chestie
acolo foarte, neînțelegerile foarte de lungă durată.
Exact. Și acolo,
pacea în Orientul Mijlociu este foarte greu de asigurat. Asta a arătat până acum ceea ce se întâmplă acolo.
Dar sper foarte mult la suficiență, maturitate și inteligență pentru a depăși și această criză care s-a declanșat în Orientul Mijlociu.
Și chiar pe final, până unde a ajuns cazul cetățeanului ucrainean, repet, Ceauz?
Trebuie să întrebăm colegii din cadrul Procuratorii Generale până unde au ajuns cu examinarea dosarului și a cazului penal deschis pe acest caz. Pot doar să repet discuția care am avut-o cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, care m-a asigurat, cel puțin oficial, și nu am motive să nu cred ceea ce spune un ministru de externe în numele guvernului statului pe care îl reprezintă, structurile statului ucrainean nici de cum nu au fost implicate în acest fapt. Rămâne să vedem la nivelul acelor grupuri moldo-ucrainene despre care am convenit în cadrul discuției telefonice care am avut-o cu domnul Kuleba, să vedem dacă acest grup interguvernamental, interstatal, va ajunge la careva concluzie. Între timp, cunoașteți foarte bine că este în Parlamentul Republicii Moldova această comisie specială de investigația acestui caz. Sper foarte mult că și serviciile noastre speciale au prezentat informațiile pertinente comisiei corespunzătoare. Să vedem care sunt concluziile comisiei. Dar noi continuăm să lucrăm pe bilaterală cu guvernul ucrainean în sensul elucidării tuturor circunstanțelor care au produs acest rapt din plină zi, din centrul Chișinăului, practic.
Și chiar pe sfârșit, ce s-ar putea întâmpla în Republica Moldova în eventualitatea că la putere ajung cei cu viziuni de stânga sau că vin cei cu viziuni de dreapta? Cei care vor să ducă Moldova mai spre Federația Rusă și cei care vor să fie continuat parcursul european?
Nu cred că noi suntem în poziția să mai divizăm spectrul politic din Republica Moldova în unul clar pro-european și în altul clar pro-Federația Rusă. Eu tot mai mult mă conving de faptul că noi am atins un punct foarte important de altfel pentru dezvoltarea Republicii Moldova când practic toate partidele politice care sunt reprezentate în Parlamentul țării noastre nu mai pun la îndoială valoarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și un lucru care chiar trebuie să-l recunoaștem că este o realizare politică până la urmă. Că din motive doctrinare sau din motive de interes electoral, unii actori politici totuși încearcă să facă această dezbinare între Est și Vest, e altă chestie, dar per se, grosomodo, nu cred că mai avem vreun partid politic care să pună un semn de întrebare în raport cu acordul de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Prin urmare, există un consens național politic în acest sens, care spune foarte clar că totuși viitorul Republicii Moldova este prin atingerea standardelor europene, dacă cineva poate încearcă să evite sintagma integrare europeană, foarte bine. Mergem pe versiunea modernizare europeană a Republicii Moldova. Și atunci, oricum suntem în avantaj, oricum mergem înainte.
Ziceți că practic nu ar mai exista o formațiune politică care să pună la îndoială acordul de asociere sau să ceară denunțarea lui. Dar îmi amintesc acum un ultim comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe rus, care spunea că Moldova niciodată nu trebuie să uite că este partea CSI, că este membru cu statut de observator la Uniunea Euroasiatică și acolo mai continuau.
Și care e legătura cu perspectiva europeană? Sau
nu, păi vă zic că totuși Moscova s-ar părea că mai continuă să nu vadă cu ochi buni acest parcurs european.
De ce spun? Până la urmă este decizia suverană a poporului acestei țări. Și de aia spun, este foarte important să avem un sistem de învățământ foarte bun ca să populația noastră să fie bine instruită, să poată face gândi cu discernământ, să poată trage concluzii corecte, să poată lua decizii corecte și să poată să avem un potențial, pentru că Republica Moldova este în aceeași situație cum este Japonia. Deci nu avem resurse naturale, nu avem bugății subterane. Singura potențial care are Republica Moldova este resursa umană. Respectiv, noi trebuie să investim masiv în învățământ, în materia cenușie a acestui popor, și atâta timp cât noi nu vom crește intelectual și nu ne vom bucura de noi și noi intelectuali în Republica Moldova, atâta timp în permanență va fi foarte ușor să fim influențați din afară.
Dar voința politică pentru reforme, și cum ziceați dumneavoastră, 2 ani ar trebui reforme dure, care ar avea un impact în următorii 2 ani a mandatului următorului parlament. Voința politică o puteți egala și dacă vin forțele din tabăra de stânga sau dacă vin forțele din tabăra de dreapta?
Voința politică nu depinde din ce tabără vine partidul X sau partidul Y. Voința politică vine din dorința de a schimba lucrurile spre bine în Republica Moldova. Asta înseamnă voința politică a oricărui politician care se aventurează în campanii electorale pentru un loc în Parlament. Asta înseamnă, și de aia mă doare limba deja să afirm că este interesul național al Republicii Moldova și de aici trebuie să pornească toate jocurile politice care se fac în Republica Moldova. Doar exclusiv pentru interesul național al țării, promovat și apărat. Atât.
Dar aici, cum definiți interes național și chiar punem punct?
Foarte simplu. Prosperitatea țării, siguranța țării, dezvoltarea țării și modernizarea țării. Dacă întrunim aceste 4 elemente, credeți-mă că o să ajungem la etapa când Uniunea Europeană o să ne tragă de mânic și o să ne spună: hai, vă rog să intrați, ușa e deschisă.
Și e aproape ziua asta. Cine o apropie?
Haideți să revenim la sistemul de educație. Trebuie să-i creștem. Trebuie să creștem astăzi ca mâine să-i avem.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc și eu cu mare drag.